în timpul lui Alexei Mihailovici, să spunem că s-a petrecut și rascolul în Biserica Ortodoxă Rusă și cu siguranță ar trebui să aflăm câteva lămuriri în acest context din partea dumneavoastră.
Sigur, poate cea mai importantă domnie prin prisma Ortodoxiei de rit vechi, prin prisma ceea ce s-a întâmplat în Biserica Rusă a Sciziunii, este fiul lui Mihail Fiodorovici, Alexei Mihailovici, care îi succede practic la tron și din 1645 și continuă cumva politica tatălui său. El are de asemenea un supranume, Tișaiși, adică cel pașnic, cel liniștit, doar că nu știu cum s-a ales cu acest supranume, tocmai pentru că nu era neapărat o fire pașnică, lucruri multe s-au întâmplat în timpul domniei sale, însă se pare că religiozitatea lui a făcut să capete acest supranume. Da, acum, în timpul domniei sale, se întâmplă multe lucruri. Avem, în primul rând, solia din 1675-1678 în China și avem un reprezentant al culturii de aici, din spațiul românesc. Este vorba despre Nicolae Milescu Spătaru. Acolo, tot în timpul domniei lui, se produce această sciziune în sânul bisericii, la care el cumva se implică, participă, iar după aceea își dă seama că este o greșeală și cumva se retrage, nu mai participă la slujbele patriarhului Nicon. Nicon însuși își dă seama de faptul că nu este ceva bine făcut și lasă reforma pe seama acelor călugări și acelor patriarhi veniți din Orient. Cât privește domnia sa, se remarcă în special printr-o serie întreagă de revolte. Este vorba de revolta sării, pentru că el fixează un impozit pe sare, ceea ce face ca populația să nu mai cumpere și de aici alte conflicte. Apoi introduce în locul monezilor de argint, introduce monezile de aramă și dă naștere la revolta aramei, bednei bunt. Apoi, tot pe timpul lui, are loc revolta lui Stepan Razin, lui Stenka Razin, cel care a dat numele unui lac de aici, din Dobrogea, și, cum spuneam, au loc o serie de reforme și de cuceriri teritoriale. Important este că Alexei Mihailovici se punea în fruntea oștilor, fie că lupta în Livonia, fie că lupta în alte zone și era destul de curajos. De aceea spuneam că este cumva impropriu acest supranume pe care l-a ales poporul. Însă el pune accent pe întărirea domniei autocrate, practic de pe timpul lui Ivan cel Groaznic, dar mai ales acum practic nimic nu mai îngrădea puterea suveranului și are de asemenea intuiția să îi atragă de partea sa pe doi dintre diplomații importanți de atunci. Este vorba de Ardân Nașciochin și de Artamon Matveev. De acesta, din urmă, cu siguranță noi știm, pentru că era șeful departamentului soliilor, acolo unde a lucrat ca traducător Nicolae Emilescu Spătaru. Și fiul acestuia, Andrei Matveev, a fost cumva educat de Nicolae Emilescu Spătaru. Există și o corespondență, practic, între cronicarul, între cărturarul moldovean și acest diplomat Artamon Matveev. Știind să-și atragă acești oameni, el a avut practic consilieri importanți în această perioadă, când, iată, Rusia cucerește noi teritorii, cucerește Smolensk, o parte din ținuturile nordice se extinde în Siberia și mai ales întemeiază acolo în Siberia o serie de orașe, cum ar fi Nercinsk, unde ulterior se va încheia o alianță între China și Rusia, Irkutsku și încă alte câteva. Dar, cum spuneam, acolo, în timpul domniei lui, un element subliniat de Fyodor Melnikov în istoria Bisericii Ortodoxe de rit vechi, se petrece această reforma cărților de cult inițiată de Nicon, însă purtată, practic, din umbră de patriarhi veniți din Asia și din Constantinopol, și o reformă care a declanșat o schismă cu urmări, așa cum știm, tragice pentru destinul Rusiei. Ca om era foarte instruit și dacă tatăl său abia știa să citească, el era cel care redacta singur scrisorile, o serie de acte, tratatele încheiate cu diferite state și este și autorul unor texte, de exemplu, Paslanie na Salavki, un fel de scrisoare trimisă în insulele Salavki acolo sau o relatare despre moartea patriarhului Iosif. Are o corespondență destul de interesantă și inclusiv cu protopopul Avacum. A fost în două rânduri căsătorit, din prima a avut 10 copii, numai că se știe pe atunci mai bine de jumătate din ei mor până să ajungă la 5-6 ani, iar din a doua căsătorie cu Narâștina, el va avea 3 copii, iar dintre aceștia unul se va distinge în istoria Rusiei, va fi țarul, iar apoi împăratul Petru I.